Purwaning dumadi bab siji. Gusti Allah nitahake langit lan bumi dalah saisine kabeh. Ing jaman kawitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Ana dene bumi mau campur bawur lan suwung, segara kesaput ing pepeteng. Dene roe Gusti Allah nglayang ing sakdure banyu. Gusti Allah banjur ngandika, ana pepadang. Tumuli ana padang. Padang mau dipersani wis becik, lan Gusti Allah banjur misahake padang karo peteng. Kang padang diparingi aran Raina, dene kang peteng wengi. Mengkono wis dadi sore lan esuk, dina kang kapisan. Gusti Allah tumuli ngandika, ana pepentengan ing antarane banyu kang misahake banyu karo banyu. Gusti Allah banjur yasa pentengan sarta misahake banyu kang ana ing sangisoring pentengan karo banyu kang ana ing sandure pentengan mau. Lan banjur kelakon. Pepentengan mau diparingi aran langit. Mangkono wus dadi sore lan wus dadi esuk, dina kang kapindho. Gusti Allah banjur ngandika, banyu kang ana ing sangisore langit ngumpulo dadi saenggon, supaya kang asat katono. Banjur iya kelakon mengkono, kang asat kaparingan aran bumi, lan kaklumpukane banyu diparingi aran segoro. Kabeh mau dipirsani Gusti Allah wis prayoga. Apa maneh pangandikane Gusti Allah? Bumi metokno tetukulan, tetuwuhan kang ana wijine, wit-witan kang metu wae warna-warna kang isi wiji ana ing bumi. Banjur ya kelakon mengkono. Bumi banjur nuwake tetukulan, sawernaning tetuwuhan kang ana wijine, lan sakehing wit-witan kang metokake woh kang isi wiji. Lan iku mau dipirsani Gusti Allah wis prayoga. Mengkono wis dadi sore lan wis dadi esuk, dina kang katelu. Gusti Allah banjur ngandika, ing pepentengan langit, ana pepadang kanggo merang rino lan wengi. Lan podo dadiyo panengeran, sarto titi aning mongso kang tetep apa dene dina lan taun. Karo maneh, podo dadiyo pepadang ana ing pepentengan langit, supaya madangi bumi. Lan iyo kelakon mangkono. Gusti Allah yasa pepadang gedhe loro, kang gedhe dhewe supaya mengkuwa ing wayah rino, lan kang kepara cilik supaya mengkuwa ing wayah bengi. Mangkono uga lintang-lintang. Iku kabeh padha dipernahake dening Gusti Allah ana ing pepentengan supaya madangi bumi. Lan supaya mengku wayah awan lan bengi, karo maneh kanggo misahake padang lan peteng. Iku kabeh dipirsani Gusti Allah wus prayoga. Kaya mangkono, wus dadi sore lan wus dadi esuk, dina kang kaping papat. Gusti Allah tumuli ngandika. Ing banyu, ana makhluk urip kang pating kruwel uyel-uyelan, lan bangsa manuk, mabura ing sandhuwure bumi ngliwati pepentengan. Gusti Allah nuli nitahake kewan segara kang gedhe-gedhe lan sawernaning makhluk urip kang pating krogel ana ing banyu. Apa dene sawernaning manuk kang mawa suwiwi? Serta iku dipirsani Gusti Allah wis prayoga. Kabeh banjur padha diberkahi dening Gusti Allah pangandikane. Padha bebranahana lan tangkar tumangkara ngebakana banyu segara sarta bangsa manuk tangkar tumangkara ana ing bumi. Mengkono wis dadi sore lan wis dadi esuk, dina kang kaping 5. Gusti Allah tumuli ngandika. Bumi iki metokno makhluk kang urip warna-warna, kewan ingon-ingon, kewan kang rumangkang, lan gumremet sarta kewan alasan warna-warna. Banjur iyo kelakon koyo mangkono. Gusti Allah akarya sato kewan alasan warna-warna, kewan ingon warna-warna, kewan kang gumremet ana ing bumi warna-warna. Sarta iku dipersani dening Gusti Allah Bus Prayoga. Gusti Allah banjur ngandika, "Moro kita akarya manungsa kang mirip gambar lan pasemon kita. Iku padha nguwasanana iwak ing segara, manuk ing awang-awang, lan kewan ingon tuwin bumi iki kabeh sarta marang sarupane kewan kang gumremet ana ing bumi. Gusti Allah tumuli nitahake manungsa miturut gambare. Anggone nitahake mirip gambaring Allah, lanang karo wadon anggone nitahake. Tumuli padha diberkahi lan dipangandikani. Padha bebranahana lan tangkar tumangkaro. Ngebakana bumi lan telukna. Iwak ing segara lan manuk ing awang-awang sarta sakabehing sato kewan kang rumangkang ana ing bumi iku padha sira kuwasanana. Karo maneh pangandikane Gusti Allah. Lah to sira iku padha sun paringi sarupane tetukulan ing salumaing bumi kang mawa wiji lan sarupane wit-witan kang metokake woh mawa wiji iku dadiya panganiro. Nanging saking sato kewan ing bumi lan saking manuk ing awang-awang tuwin samubarang kang rumangkang ana ing bumi kang kadunungan nyawa iku sun paringi tetuan ijo kang dadi pakane. Banjur iyo kelakon mangkono. Gusti Allah tumuli mirsani samubarang yayasane lan kabeh wis prayoga linuwih. Mangkono wis dadi sore lan wis dadi esuk, dino kang kaping 6.